Viittasin alussa tuon ensimmäisen esitykseni aikana siihen, että me länsimaiset ihmiset olemme koulutettuja ja meitä on kasvatettu sellaiseen hyvin voimakkaasti yksilökeskeiseen elämäntapaan. Ja totesin, että Raamatussa on kuitenkin toisen tyyppinen kuva. Siellä puhutaan perhekunnista, siellä puhutaan tästä perhekuntakokonaisuudesta ihan toisella tavalla kuin mitä tämän päivän perhepolitiikka, joka tahtoo erottaa perheitä ja tahtoo myöskin luoda semmoisen tilanteen, että on vaikeata kasvaa Jumalan tahtomalla tavalla. On esteitä tällaiselle kasvamiselle. Ensimmäinen kohta, joka Raamatussa tulee tässä kohden mieleeni, on Abrahamin siunaus. Sinussa tulevat kaikki sukukunnat siunatuiksi maan päällä. Tässä on Vanhan testamentin hebrean kielellä sana mispahot. Sana mispahaa tarkoittaa perhettä. Sinussa tulevat siunatuiksi perhekunnat maan päällä. Eikö se ole vähän eri asia kuin sukukunnat? Jos oikein ymmärretään, tietysti on näin, että sukukunnat kyllä muodostuvat perhekunnista. Mutta tällä käännöksellä on kätketty se suuri salaisuus ja siunaus, joka liittyy siihen, mitä Raamattu puhuu, kun se puhuu perhekunnista. Sillä me löydämme tämän ajatuksen hyvin monesta eri kohdasta. Me löydämme siitä tilanteesta, jossa sanotaan, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Huomasitteko, että siinä on ja-sana ja ne yhdistävät yleensä aina kaksi samanarvoista asiaa. Monet ihmiset ottavat tämän ensimmäisen puoliskon tästä lauseesta. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mutta sitten unohtuu tämä toinen. Ja se on kuitenkin ihan selvästi siinä sanottu. Ei ole mitään mahdollisuutta ymmärtää tätä Raamatun kohtaa toisella tavalla. Se on siellä kirjoitettuna näin. Niin kuin minä äsken sanoin, ainakin minun periaatteeni on se, että minä uskon Raamattuun niin kuin se on kirjoitettu, kunhan se on oikein käännetty. Tämäkin seikka pitää nykypäivänä lisätä, kunhan se on oikein käännetty. Ei ole itsestään selvää, että kaikki käännökset ovat Jumalan sanan mukaisia, todella mitä teksti tarkoittaa. Ja vaikkei tuo sana sukukunta ole sinänsä ihan väärin, mutta olisi parempi panna se sana, mikä se alkuperäinen tarkoitus on, että on kysymys perhekunnasta. Mispahot-sana on tämä sana ja se tarkoittaa perhettä. Perheet tulevat siunatuiksi siinä Abrahamissa ja Abrahamin siemenessä Jeesuksessa Kristuksessa, joka kaiken siunauksen välittää meille ihmisiin. Me löydämme sitten edelleen kasteittenkin kohdalla tämän ajatuksen. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan, sanoo Paavali. Ei ole siis outo ajatus tämä. Sitten me voimme Jeesuksen muistaa lausuneen siellä Jerikossa, Sakkeuksen kodissa. Totisesti tänä päivänä on tullut pelastus tälle perhekunnalle. Näin me huomaamme, että Jumalalla on tällainen tahto käsitellä meitä ihmisiä tällä tavalla perhekuntina. Raamatussa täytyy tietysti olla myöskin semmoinen yksikkömuoto, jossa pätee tämä sana, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Koska täällä maailmassa on myöskin semmoisia ihmisiä, joilla ei ole enää sukulaisia yhtään. Että he ovat tällä tavalla ikään kuin ihan yksin eläviä. Ja Jumalan sana, siellä on myöskin tämä kohta olemassa, mutta siellä on myös olemassa tämä perhekunnan kokonaisuuden pelastumisen tavoite. Ja nyt on aika ihmeellistä se, että kun näinä lopun aikoina, sillä todella uskon, että me olemme viimeinen sukupolvi, se sukupolvi, jonka aikana täyttyvät nämä lupaukset. Tässäkin on eräs psalmin 102 kohta, jota Jeesus ilmeisesti käyttää puheessaan, kun hän puhuu viimeisestä sukupolvesta. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki tämä toteutuu. Niin psalmissa 102 te löydätte ajatuksen, joka liittyy tähän viimeiseen sukupolveen. Se on hebrealainen ilmaisu Dor Aharon. Aharon tarkoittaa viimeinen sukupolvi. Ja tämän sukupolven aikana, tämän viimeisen sukupolven aikana tapahtuvat ne tuossa Raamatun kohdassa mainitut suuret merkittävät tapahtumat, jotka liittyvät Jeesuksen takaisin tulemiseen. Ja tätä sukupolvea Jeesus tarkoittaa psalmissa 102 olevaa sukupolvea, jonka aikana vastedes syntyvälle kansalle julistetaan sanoma. Ja siihen liittyvät myöskin ne seikat, jotka liittyvät tähän Israelin kansan uudelleen rakentamiseen. Ja me olemme juuri tämä sukupolvi, joka elää tätä aikakautta. Tämä selityksenä, miksi todella uskon, että elämme viimeistä sukupolvea. Mutta niin kuin alussa sanoin, tuossa ensimmäisessä esityksessä meillä on hyvin strategisesti hyvin tärkeä aikakausi nyt. Todella tärkeä, ja nyt nimenomaan kootaan tätä Jeesuksen Kristuksen morsiusseurakuntaa valmistautumaan viimeiseen suureen taisteluun sekä myöskin lähtöön täältä maan päältä Karitsan hääjuhlaan taivaaseen. Kun viime syksynä olin Lehtimaajan juhlilla Israelissa, jossa 86 maasta noin 5000 kristittyä kaikista väreistä ja roduista kerääntyy tänne Lehtimaajan juhlille, niin siellä tapahtui jotakin erikoista. Ensimmäisen kerran siellä oli noin 1000 sofar-torven soittajan marssi, joka marssi Jerusalemissa. Ja tiedätte, että tämä pasunansoiton juhla on näissä Raamatun juhlissa se juhla, joka päättää pakanoiden aikakauden ja aloittaa sitten tämän Israelin uudistumisen aikakauden. Ja tämä pasunansoiton suuri marssi. Minun heti sydän värähti, kun mä kuulin tämän, että tämmöinen marssi on. Koska todella tunnen sen, että me eletään tätä aikakautta, jolloin lähetystyö on tulemassa loppua kohden, ja samaan aikaan Jumalan toinen suunnitelma, joka liittyy Israelin kansaan, se tapahtuu, koska Israelin kansaa kootaan koko ajan. Ja sitä kahdesta eri lähtökohdasta käsiin sitten, kun kuulin tämän ajatuksen, että siellä on nyt tämä marssi, jossa 1000 sofar-torvea soittaa, että nyt kristikunnassa soi tämä pasunan soitto, ja siinä on kaksi asiaa. Pasunaa soitetaan sitä varten, juutalaisen vanhan käytännön mukaan, että kansa kutsutaan koolle sotaan lähtöä varten. Niin kuin muistatte sen sanan, että jos pasuna antaa epäselvän äänen, niin ei kukaan lähde sotaan. Luulee, että se on vain joku väärä hälytys. Mutta se on yksi tämän sofartorven soittamisen merkitys, että lähdetään sodan käyntiin. Toinen on sitten se, että kokoonnutaan, koska Jumalalla on jotakin asiaa. Tullaan kuuntelemaan kansanjohtajien niin puhuttelua, koska Herralla on jotakin asiaa. Ja nyt jos panette itsenne tähän morsiusseurakuntana, tähän tilanteeseen, niin tämä viime syksyn soitto, mittain uusi vuosi alkaa aina juutalaisuudessa Rosh-Hassanan juhlasta, joka on siinä Lehtimaajan juhlayhteydessä. Niin meille se merkitsee sitä, että nyt on alkanut se aikakausi, jolloin me tulemme käymään viimeisen voimakkaan taistelun kristillisenä seurakuntana, ja sitä varten Jumala tulee antamaan pyhän hengen vuodatuksen, sen syyssateen. Kevätsade on ollut jo. silloin kun seurakunta lähti liikkeelle. Silloin Pyhä Henki vuodatettiin ja armolahjat toimivat ja rakkaus oli voimakasta. Ensin rakkaudella apostolit kulkivat ja liikkuivat. Niin että Paavalikin oli, ajatelkaa kuinka paljon se teki työtä. Apostoli Paavali kulki vähän Aasian kaikki seurakunnat ja saarnasi julkisesti ja huone huoneelta. Eikö valtava kotikäyntityö. Ja sitten hän itse vielä sanoo näin, että hän on enemmän tehnyt työtä kuin kaikki muut apostolit yhteensä. Tuli vähän mieleen, kun mä kuuntelin äsken tuota edellisen puhujan puhetta, että todella jotkut tekevät valtavasti työtä ja se on valtavaa Jumalan suurta armoa, että voi olla tällä tavalla Herran vapaasti käytössä. Ja se kertoo myöskin siitä, että rakkaus panee liikkeelle. Mutta toinen seikka, siis tämä Morsius-seurakunnan voimakas vahvistaminen, Pyhän Hengen vuodatus, koska pakanoiden aikakausi alkaa olla lopussa. Ja se on luvattu, ja myöskin olosuhteet merkitsevät sitä, että me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa. Sillä nyt tänä päivänä ei millään kepulikonsteilla enää saada ihmisiä kääntymään, koska ne on niin monella tavalla sidottuja. Ei ainoastaan mammona sido, vaan sitoo, jopa okkultismi sitoo niin voimakkaasti, että tarvitaan oikein todellista sodankäyntiä. Että pitää vapauttaa. Ei ole pelkästään sitä, että vaan esitellään, että näin pitäisi tehdä, vaan joudutaan taistelemaan ihmiset vapaaksi, kun saatanan siteet on olemassa. Ja tähän tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Siis tämä ei käy enää sillä tavalla kuin ennen vanhaa. Mutta sitten toinen seikka on tämä, että koska tämä pasunan soitto merkitsi myöskin sitä, että kutsutaan koolle, että Jumalalla on jotakin asiaa, niin Israelin kansa kootaan tällä tavalla kokoon. Ja minä ainakin tästäkin näkökulmasta katselisin sitä, että tämä juutalaisten kotiin muutto tulee varmasti olemaan paljon voimakkaampaa siitäkin syystä, että antisemitismi nousee maailmassa hyvin voimakkaasti. Ja kaikki nämä sopivat yhteen tähän kokonaisuuteen. Pasunan soiton juhla, siis juutalaistyön ja juutalaisten paluun näkökulmasta, mutta samalla myöskin kristittyjen viimeisen todistuksen ajasta ja taistelun ajasta. Tämän tästäkin näkökulmasta katsottuna, niin elämme todella semmoista aikakautta, että vielä Herra kutsuu, niin kuin eräs vanha laulu sanoi, että tämä on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää. Eli nyt kootaan kaikki kristityt, nyt ei ole eläkkeellä kukaan, ei ole mitään reservijoukkoja, nyt on tullut aika, jolloin kaikki tarvitaan esirukoustaisteluun. Jumalan valtakunnan tuleminen on niin lähellä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet. Ja Pyhä Henki tämä voimakkaasti todistaa uskovien sydämissä, kun olen tästä puhunut, niin vähän joka paikassa, kun aina siellä täällä kuljeskelen ja pidän tilaisuuksia, niin olen huomannut sen, että miten Jumala herättää eri paikkakunnille raamattuja rukousryhmiä, jossa todella näkyy se, että Pyhä Henki painaa kristittyjä nyt rukoukseen, ei ainoastaan isänmaan puolesta, vaan myöskin Jumalan valtakunnan näkökulmasta katsottuna on aika, jolloin vielä voidaan tehdä työtä, mutta yö on tulossa. Ja se yö on tulossa siinä mielessä, että kun antikristillinen järjestelmä tulee, niin se vie raamatut ensin pois. Ja Kristuksen tilalle tuodaan neitsyt Marian palvonta ynnä muut järjestelmät. Tilanne on sitten jo aika pitkälle keskiyötä kohti kulkenut. Mutta nyt tämä ikään kuin tämmöisenä lähtökohtana tähän, koska hyvin tärkeää on se, että perhekunnat ja perhekunta kokonaisina voisimme pelastua. Ja kun tässä tilanteessa olemme, niin nyt Jumala tahtoo sitä, että jokainen katselee omaa perhekuntaansa. Veljiä, sisaria, isää, äitiä, lapsia, lastenlapsia, koska Herra tahtoo tänä viimeisenä aikana vielä sen koko perhekunnan saada kokoon. Ja on aika ihmeellistä, taikka itse on ihmeellistä, se on ihan johdonmukaista. Mutta siellä, missä on enkeli-ilmestyksiä tullut nykyaikana, niin hyvin usein siellä on tämä, että jos on kehotettu rukoilemaan lasten puolesta, jättämään, pyhittämään lapset Herralle, niin se tarkoittaa sitä, että isän ja äidin oikeudella, ja joku perhees on kristitty, niin hän voi sanoa näin: Jeesus, minä erotan, eli pyhitän, tarkoittaa erottamista. Minä erotan maailmasta tämä minun rakkaani, aviopuolisoni, lapseni, ja annan hänet sinulle. Ja Jumala tarkkaa tämmöisiä rukouksia sen tähden, että hän rakastaa perhekuntia. Hän haluaa nyt perhekunnista kaikki kokoon ne, jotka eivät ole vielä, koska pian on lähdön aika. Ja tämä on aivan selvä asia, että tämä on Jumala sydämellä viimeinen asia ennen täältä lähtöä. Että perheen jäsenet tulevat kaikki mukaan. Ja nyt kun me taistelemme tämän kysymyksen kanssa, ja tämä on se pääasia, mistä minä nyt puhun teille, ja koen, että se on hyvin, hyvin tärkeä asia. Ja toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 4 on tällainen sana: jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, joka on Jumalan kuva. Kysymys on siis jonkin asteisesta sokeudesta, kyvyttömyydestä nähdä. Jokainen teistä, joka tuntee Jeesuksen, tietää, mitä Raamatussa on, voi todeta sen, että tämähän on maailman paras asia. Eikö näin ole? Kaikki sanoo aamen. Siis se evankeliumi, mikä täällä Raamatussa on, niin se on kaikkein paras asia maailmankaikkeudessa. Mutta ajatelkaas, kun nyt menet puhumaan jollekin ihmiselle näin, niin sanoo, että mitä sä oikein höpisit? Mistä sä oikein puhut? Kun luonnollinen ihminen ei ymmärrä, hänellä ei ole kykyä ymmärtää. Miksi hän ei ymmärrä? Sillä ei uskon asiat ole mitään järjettömiä asioita. Ei ne ole ollenkaan järjettömiä asioita. Ne on kyllä ylijärjellisiä, mutta järjettömiä ne ei ole. Siinä ei ole mitään hulluutta. Mutta kuitenkaan ei mene perille, eikä löydy mitään muuta syytä kuin tämä, että maailman ruhtinas on pitämässä peitettä ihmisten mielten yllä, silmien edessä. Niin, ettei he sammuu, ja Jeesus Kristus on meidän valkeutemme. Et jos te nyt katsotte aurinkoa oikein, kun se kirkkaasti paistaa, niin häikäisee silmää, ja voi olla jo vähän vaarallistakin katsella aurinkoa ihan paljalla silmällä. Jos tällainen valo Kristuksen valoon verrattuna jo meitä häikäisee, niin miten häikäisee tämä Kristuksen valkeus ja kirkkaus, mikä hänellä on maailmankaikkeudessa. Ja kuitenkin, ajatelkaa, vihollinen voi tämän tehdä, että se voi peittää tämän näkökyvyn meiltä. Ja se peittää sen valheilla. Ja se, että sillä on kyky pitää tätä peitettä ihmisten silmien edessä niin, ettei sinun rakkaallesi loista tämä valkeus. Ja nyt monta kertaa varmasti tämä on aika yleinen kristittyjen kokemus on tämä, että ihminen yrittää kaikin keinoin käännyttää sen toisen ihmisen. Jos on nyt kysymys aviopuolisosta tai isästä tai äidistä tai sitten lapsista, niin varsinkin suhteesta, vanhempien suhteesta lapsiin, niin tulee tämmöinen tilanne, että kun mä olen kaikkeni yrittänyt, eikä se ole tullut uskoon. Mä olen kaikki keinot yrittänyt, eikä se ole tullut uskoon. Mitä tämä ihminen on silloin yrittänyt tehdä? Hän on yrittänyt tehdä sen, mikä on Jumalan teko. Katsokaa, kun usko on Jumalan lahja,
Sitä ei voi koskaan pakottaa toisen ihmisen ottamaan vastaan. Jokaisen pitää avata se joululahjakin itse. Se on niin persoonallinen asia, se on henkilökohtainen asia. Ja se täytyy ottaa vastaan, sitä ei pakota, koska Jumalan valtakuntaan ei kuulu ja Pyhän Hengen toimintatapoihin ei kuulu pakottaa ihmisiä mihinkään. Kadotukseen on pakko mennä, mutta taivaaseen ei. Ja ne, ketkä haluaa tulla taivaan kotiin ja ottaa vastaan Jeesuksen, niin se täytyy ottaa aina henkilökohtaisesti ja vapaasta sydämestä. Sen tähden Pyhä Henki ei koskaan ota sinua niskasta kiinni ja sanot, että sun on mentävä taivaaseen. Ei tee, vaan Pyhä Henki aina kysyy. Jokainen teistä tietää sen, että kun hän on ottanut meidän elämästä jotakin pois, niin hän on aina sanonut, että saanko minä ottaa tämän pois. Ja jos me sanomme, saat ottaa, niin sitten hän ottaa. Mutta jos me sanomme, että ei, kun mä pidän tämän, jos se on helmasynti, niin Pyhä Henki ei voi sitä ottaa pois. Koska hän odottaa, että sinä itse annat luvan. Ja sitten hän johdattaa niin tilanteet, että sinä menet niin umpikujaan, ettei jää mitään muuta vaihtoehtoa enää kuin se, että no joo, saat ottaa sittenkin, nyt vihdoin viimein. Tämä on Jumalan hengen toimintatapa, mutta hän antaa aina sinulle sen vaihtoehdon. Juudaksellakin oli vaihtoehto seurata Jeesusta Kristusta, mutta hän mieluummin seurasi rahaa. Ja hän meni tämän mammonan perässä. Tosin se ei häntä paljon mitään hyödyttänyt, että hän huomasi sen petoksen vasta jälkeen. Me emme siis voi vaikuttaa toisen ihmisen mieleen sillä tavalla, ohi hänen persoonallisuutensa, että me voisimme antaa toiselle ihmiselle uskon. Ja se olisikin aika hankala juttu nimittäin. Me saattaisimme tehdä näin, jos meillä olisi valta antaa usko toiselle ihmiselle. Ja menisin tästä, että tuolle minä antaisin uskon, tuolle minä en, tuolle minä annan, tuolle minä en anna. Tuo on joskus sanonut mulle pahan sanan, sen yli hypätään, ei sillä anneta uskoa. Ja tällä tavalla me toimisimme, jos meille olisi uskottu tämä asia. Sehän näkyy monta kertaa siinä, että me tuomitsemme ihmisiä jo tämän periaatteen mukaan, vaikkei sitä valtaa meille ole annettu. Mutta jos meille annettaisiin tuomiovalta käsiin, niin näin siinä kävisi. Onneksi ei ole annettu. Mutta onneksi meille ei ole annettu myöskään uskon lahjan jakamista. Mutta tiedättekö, tämä on eräs sieluvihollisen keino, kun hän panee meidät tekemään semmoisia asioita, jotka ei kuulu meidän toimintavaltaamme. Ja juuri tässä moni on kokenut jatkuvasti epäonnistumisen, kun ei ole saanut sitä aviopuolisoa uskoa tai lasta uskoa. Mutta ei meidän tarvitse tähän jäädä, sillä Jumalan sana antaa oman reseptinsä, kuulkaa, ja se on hyvä resepti. Nimittäin Luukas 10 ja 19 sanoo, minä olen antanut teille vallan, sitä valtaa vastaan, joka sitoo sinun läheisesi. Ymmärrätte nyt, minkä tähden sieluvihollinen panee kristitynkin käännyttämään toista, kun kristityllä on valta sanoa saatanalle, saatana, minä sidon sinut. Ja kun se saa ohjattua tästä pois, niin hän eksyttää. Ja nyt Jumalan resepti on se, että hän on antanut sinulle vallan kaikkia vihollisen valtaa vastaan. Sitä vihollisen valtaa vastaan, joka kohdistuu sinun rakkaaseesi. Hän on antanut sinulle käsittelykyvyn, valtuuden, eli eksuusian, eli arvovallan. Sinä kristittynä käsket vihollista. Sinun ei tarvitse koskaan pyydellä ja sanoa, että jos sinä nyt siirtyisit vähän sivuun. Raamattu sanoo, että sinulla on käskyvalta. Sinä käsket vihollista. Nyt moni ihminen uskoo sen valheen, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta nousta pimeyden voimia vastaan. Se on valhe. Minä olen antanut teille vallan. Jeesus antoi kristityille vallan käskyä. Ja Raamatussa sanotaan toisaalla näin, että vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Nyt konfliktitilanteessa kumpi lähtee pakoon? Sanokaa. Kumpi lähtee pakoon? Sinäkö vai vihollinen? Vihollinen lähtee sanan mukaan pakoon. Mä sanoin alussa, esitykseni alussa, että me toimimme sanan mukaan. Emmekä toimi järjen tasolla ja sielullisella tasolla. Sillä jos me olisimme nyt sielullisella tasolla, niin me pelkäisimme kaikkia sitä vihollisen semmoista musta maalaamista ja tuota semmoista, millä se pelottaa. Se pyrkii luomaan, niin kuin sanotaan, että maalaa niin kuin piruja seinille. Se tarkoittaa sitä, että se suurentaa oman olemuksensa ja kykynsä, ihan niin kuin linnutkin, kun ne haluaa pelottaa jotakin kissaa tai jotain pois, niin ne yrittää olla kauhean suuria. Sama tilanne on tässä, siis saatana yrittää olla suurempi kuin mikä se on. Ja meidän ei pitäisi koskaan näitä ilmiöitä, vaikka tuossa olisi semmoinen riivattu ihminen, joka kiroo ja on tulossa päin. Ja meidän tarvitsee ottaa askeltakaan taaksepäin, kun kuka pakenee? Vihollinen pakenee, ei kristitty koskaan. Sinun ei tarvitse koskaan ottaa askeltakaan taaksepäin, sillä sinulle on annettu eksuus ja arvovalta. Älä ikänä pakene vihollista, vaan viitaten siihen, mitä kerroin Jeesuksen verestä. Veri, kun sinä muistutat verta, Jeesuksen veri, minä vastustan sinua saatana Jeesuksen veren kautta ja veren tähden. Sinun ja minun välillä on Jeesuksen veri, ja sinä et tule sen veren läpi, koska Jeesus on sanonut, että hän kykenee varjelemaan omansa. Hän tekee sen. Ja veri on muurina. Verimuuri on koko ajan olemassa Jeesuksen oman ja saatanan välillä. Ja meidän täytyy olla tietoisia tästä, että me voimme, kun tämmöisiä tilanteita tulee, niin tietää, mikä on meidän asemamme, eikä lähteä käpälämäkeen. Vaan sanoa suoraan se, että mikä on Raamatun sanan mukaan, saatana, sinä lähdet pakoon. Tässä ei ole mitään muuta kuin pidetään kiinni vaan sanasta hinnalla millä hyvänsä. Ja niin kauan pidetään kiinni, kunnes se sana alkaa vaikuttaa ja Pyhä Henki antaa sille sanalle ja sille todistukselle, jonka sinä ei lausut julki. Äsken sanoin, että he ovat voittaneet Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Ja se todistuksen sana on se, että minä tuon sen Jeesuksen veren suullisesti kuuluvalla tavalla tähän vihollisen tietoon, että sinut on voitettu ja että sinun on parasta nyt heti lähteä. Ja nämä siteet katkeaa. Tämä on nyt se arvovalta-asema, joka sinulle on annettu myöskin perheeseesi ja läheistesi uskon elämää ajatellen. Heidän vapauttamisekseen sinulle on annettu valta käsitellä sitä voimaa, joka on peitteenä sitomassa läheistesi ajatusmaailmaa. Ja nyt tässä tilanteessa toimitaan suoraan tällä tavalla, ihan sananmukaisesti. Saatana, minä sidon sinut Jeesuksen nimessä. Sinä et puutu Jumalan sanaan, joka saavuttaa minun rakkaani. Sinä et puutu sen sanan ymmärtämiseen. Sinä et puutu sen sanan vastaanottamiseen. Sinä et puutu sen tunnustamiseen. Tämä ihminen, tämä sinun rakkaasi, tämä ihminen on Jeesuksen Kristuksen lunastama synnin kuolema ja perkeleen vallasta. Ja hän on Jeesuksen oma. Sinun rakkaasi on Jeesuksen oma, koska Jeesus on lunastanut hänet ja maksanut hinnan. Ja saat sanoa, saatana, sinä irrotat otteesi Ja sinä et koske siihen sanaan, joka se Jumalan sanasta tulee se kirkkaus. Tämä käsketään. Että saatana jättää sinun tuota omaisesi rauhaan. Eli siis näpit irti. Ja se perustuu tähän arvovaltaan. Ja tähän on Jumala, vapahtajamme, antanut meille oikeuden. Siis huomatkaa, ei siihen, että me jaamme uskon läheisillemme. Koska silloin tämä persoonallinen vastuu on sivutettu. Ja sitä Pyhä Henki ei salli tapahtua. Mutta sinulle on annettu valta käsitellä sitä voimaa, joka on esteenä ja joka on sitoutunut. Teksteissä taaksepäin, niin apostolien teot 26. Täällä sanotaan tällä tavalla. Saul, Saul, miksi vainuat minua, työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet Herra? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainuat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt. Niin myös sitä varten, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja nyt tulee tämä tärkeä asia. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten sekaan sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanavallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosaan pyhitettyjen joukossa. Tämä on hyvin tärkeä Raamatun kohta, koska se silmien avaamisen tehtävä on myöskin sinun ja minun tehtävä. Sillä tästä on kysymys, että se sinun läheisesi silmät avautuvat näkemään. Ja nyt se peittäjä, se käsketään pois. Ja pyydetään, että Pyhä Henki nyt avaa tämän sanan. Ja se sana menee sydämeen ja se otetaan sydämessä vastaan. Siinä tarvitaan myöskin Jumalan Pyhän Hengen työtä, koska Pyhä Henki tekee sanan eläväksi. Ja sillä hänellä Pyhällä Hengellä on taito viedä sana sydämeen. Mutta jos sinä yrität viedä Jumalan sanaa toisen sydämeen, niin monta kertaa käy niin kuin siili, että menee kiinni. Kun tulee pikkusen joku rakkaudeton sana tai arviointi, niin heti se puolustautuu. Ja niin ei mene. Mutta kun Pyhä Henki vie sanan sydämeen, niin Pyhä Henki osaa viedä sen sillä tavalla, että se taatusti menee perille saakka ja ihan pohjaa asti. Pyhällä Hengellä on tämä taito ja siksi me tarvitsemme aina rukoilla, että Pyhä Henki saisi viedä sen sanan sinne sydämiin. Mutta tällä vihollisen pois käskemisellä on se merkitys, että se peite otetaan pois. Meillä on tähän annettu valta. Paavalikin sai Jeesukselta tehtävän avata heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tyköön. Ja on hyvä muistaa, että semmoinen ihminen, joka ei todella ole saanut tätä silmien avautumista, että ymmärtää valkeuden ja pimeyden eron, ja että jos ei Jeesuksen veri ole puhdistanut syntejä, niin on saatana vallassa. Tämä on raamatullinen totuus, ja sitä ei saa myöskään väistää. Elikään toisaalta nähtävä asian vakavuus, jos se meidän läheisemme ei ole uskossa. On todella kysymys siitä hädästä, mikä täällä tuli esille, että sielut pelastuisi. Nimenomaan niiden rakkaiden sielut tulisi pelastetuksi. He eivät pelastu, ellei silmät avaudu, ellei tämä valo pääse sydämeen. Jeesuksen Kristuksen kirkkaus loista heille. Asian eteen me voimme tehdä jotakin, ei tarvitse olla toivoton. Jos Paavali kutsuttiin tähän silmien avaamisen tehtävään, niin se koskee myöskin meitä. Paavali pelkäsi
mutta sai Jumalan pojalta Jeesukselta lupauksen, minä pelastan sinut sekä oman kansasi, että myöskin vihollisten käsistä ja kaikkien niiden käsistä, joittunka sekaan ja keskelle Paavali lähetettiin. Tämän silmien avautumisen jälkeen on mahdollista se, että synnit uskomalla Jeesukseen annetaan anteeksi ja että valtakunta vaihtuu. Tämän maailman ruhtinaan valtakunnasta siirrytään yli rajaan, siirrytään Jumalan valtakuntaan ja on syytä pitää selvä ero. Aivan niin kuin Venäjä ja Suomenkin välisellä rajalla on semmoinen ei kenenkään maa. Jotkut ihmiset on semmoisia, että ne haluaisi kuitenkin elää aika lähellä sitä maailmallista elämänmenoa. Mutta on hyvä pitää selvä ero, se ei kenenkään maa siinä välillä. Ja sitten on eri valtakunnat. Kun näin selvästi tehdään näitä valtakunnan rajaeroja, niin saa helposti semmoisen maineen, että se erottelee nyt se silvolla näitä ihmisiä näin kauheasti toisistaan. Ja minä olen todella joutunut joskus piispa Sarjolan juttusille sen tähden, että eräs kirkkoherra valitti siitä, kun mä sanoin näin kirkossa, että Lakeuden ristissä. Mä sanoin tällä tavalla, että nostakaas käsi ylös kukaan uskossa. Se oli hirvittävä teko, kun mä erottelin ihmisiä. Ja mä tein sen ihan sen tähden, että jos mä pidän puhetta, niin totta kai mun pitäisi tietää se, että mä puhun heränneille ihmisille herätyspuhetta. Koska siinä ei taas niin kuin mitään järkeä. Ne, ketkä on uskossa, niin niille puhutaan niin kuin uskovalle puhutaan, eikä pitäisi tietää se kohde. Ja mä ihan tämän tähden kysyin, että mä tiedän, että onko täällä nyt uskovia ihmisiä kaikki. Niin kuin mä oletan, että te olette uskos kaikki. Mun pitää silloin puhua sillä tavalla, että mun pitää puhua uskoville ihmisille, että he rakentuu ja kasvaa uskossa. Mutta tää oli niin paha asia, että siitä tehtiin kantelu kapituliin. Koska minä erottelen kristittyjä. Mutta tosiasia on se, että näillä valtakunnilla on täydellinen ero olemassa. Niillä on täysin vastakohtainen ruhtinas kummallakin. Jeesus ja Lucifer on täysin erilaisia. Se on ihan, ne menee ihan eri tietä. Niillä on ihan eri tavoitteet. Toinen menee taivaaseen, toinen tie ja toinen vie kadotukseen. Vie kahteen eri suuntaan ja eikä ihminen voi molemmissa olla yhtä aikaa. Hänen on oltava jommalla kummalla. Ja minusta tämä on yksi semmoinen asia, joka on tänä aikana semmoinen syytös, joka hyvin voimakkaasti tulee näiden ihmisten ja pappien ja maallikkojen kohdalle, jotka selvästi tämän eron tuovat esille, että he ovat suvaitsemattomia ja he ovat tuomitsemisen haluisia. Tästä ei ole kysymys. Mutta siinä onkin tavoite se, että ei saa erottaa. Kaikki menee vain jonossa taivaaseen. Kaikki kun siunataan, niin kaikki pitää siunata taivaaseen. Ne menee ilman muuta kaikki taivaaseen. Mutta jos Jumalan, pyhän Jumalan edessä näin sarnaa, niin millähän tiellä sitten itse mahtaa olla? Minä en ainakaan voi näin tehdä, koska vain ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, pelastuvat. Koska ainoastaan Jeesuksen nimi pelastaa. Buddha ei pelasta, eikä mikään alla yhtäkään ihmistä ei tule viemään taivaan kotiin, ainoastaan Jeesuksen nimi. Koska ne, jotka ovat vaatteensa valkaisseet Jeesuksen veressä, he pääsevät porteista sisälle kaupunkiin. On syytä muistaa se, että kaikki nämä pakanauskonnot ja epäjumalan palvonnat, ne perustuvat siihen, että ne ovat ikään kuin tämä Luciferin naamareita. Sen näiden epäjumalien naamarien takana on sama langennut enkeli, joka haluaa itselleen Jumalan paikan ja Jumalan pojan paikan. Siksi se on vasta Kristus. Se haluaa kaiken sen, kun se on varas. Se haluaa varastaa jopa sinun rakkautesi, joka kuuluu Jeesukselle. Se haluaa, että sinä rakastat tätä Luciferia. Se on varas ja murhaaja, niin kuin vapahtajamme sanoo, ja Jeesuksen arvio hänestä on ihan totinen tosi. Kun sinun rakkaasi pelastumisesta on kysymys, niin silloin sinä todella voit tehdä jotakin. Sinä voit pyytää tätä, että hänen silmänsä avautuisivat ja että Pyhä Henki kirkastaisi sen sanan, joka tulee sinun rakkaasi elämään ja että se sana saa vaikuttaa hänessä. Rukous ja esirukous on todella tärkeä siinä prosessissa, kun Jumalan sana tulee sinun rakkaasi korvien kuulla, että se myöskin sydämessä saisi vaikuttaa uskoa. Minä uskon, että melkein kaikki te, jotka olette uskoon saaneet tulla, on ollut joku, joka on rukoillut teidän puolestanne. Joskus sitten perillä nämäkin asiat selviää, kuka kenenkin puolesta on rukoillut, kun kaikki tällainen tietämättömyys ja vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Nyt joskus on näin, että ei välttämättä Jumala käytä sitten ihan lähiomaisia tässä pelastamisprosessissa. Se on hänen salaisuutensa. Joskus käy niin, että veli saa todistaa veljelle, isä lapsella, lapsi isälle, vaikka sekin on vähän semmoinen outo tilanne. Moni isä voi kokea sen aika erikoisena, että lapsi tulee hänelle ja todistaa. Mutta Jumalan mahdollisuudet ovat monet. Mutta eräs seikka on syytä huomioida. Kuka on se elonkorjaaja, joka se sitten sinun läheisesi uskoon saa saattaa? Nimittäin Raamatussa sanotaan näin, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työntekijöitä elonkorjuuseensa. Muistakaa, se NSA, elonkorjuuseensa, se on hänen elonkorjuutyötään. Hän on se, joka itse asiassa sen korjuutyön tekee. Ja sen tähden on myöskin tärkeää jättää tämä asia Herralle ja sanoa näin rukouksessa: sinä olet tämä minun rakkaani lunastanut. Lähetä hänelle joku, joka todistaa hänelle ja kertoo evankeliumin sanoman. Lähetä sinä. Ei määrätä Herralle sitä, että sun pitää antaa minulle se, millä minä hänet käännytän, koska siinä on taas tämä sama, mihinkä äsken viittasit. Annetaan Jumala hoitaa. Se on aivan voi olla joku toinen ihminen. Minä sain oman tyttäreni kohdalla kokea tämän, kun Israelissa oli joku vanha tämmöinen sananjulistaja tuolta jostakin Kainuun maisemista. Niin hän rupesi puhumaan mun tyttärelle. Ja kysyy siellä yhdessä talossa näin, että kuule, onko sulla Jeesus täällä sydämessä? Ja mä olin sitten niin iloinen mielessä, että siinä nyt on elonkorjuu käynnissä. Ei tarvittu isää, vaan toinen ihminen ihan. Sama juttu mun poikani kohdalla myöskin. Hän oli tuolla Turussa yhdessä nuorten tapahtumassa mukana. Sitten hän tuli kotiin ja sanoi, että kun tuntuu siltä, että Herra on näin oikein saanut pelastaa. Herra hoitaa tämän elonkorjuutyön. Se on hänen. Elonkorjuutyö on hänen. Ja jos me tähän panemme lusikkamme tähän soppaan, niin tulee vaan esteitä. Me saamme rukoilla ja pyytää Herralta, että tässä on minun lapseni, tässä on minun aviopuolisoni, tässä on minun isäni, tässä on minun äitini, tässä on veljet, sisaret. Minä rukoilen hänen puolestaan. Sidotaan se saatana Ja pyydetään Herralta, että hän lähettää elonkorjuutyöhönsä jonkun, joka hoitaa tämän. Ja tämä rukoustehtävä, se tuottaa tuloksen, koska Herra haluaa pelastaa perhekunnan. Raamattu kertoo koko perhekuntien pelastamisesta. Ja perheessä kun yksi ihminen uskossa, hän voi tarttua tähän lupauksen sanaan, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Sinä olet ottanut vastaan oman henkilökohtaisen pelastuksen, kun sinä uskot. Mutta sinulla on oikeus Jumalan sanan mukaan ottaa vastaan myöskin perhekunnan pelastuksen. Samalla tavalla kuin otat syntien anteeksiantamuksen vastaan kohdallesi. Uskotteko? Se on sanottu Raamatussa. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Se on lupaus. Sinä ja perhekunta. Ja tämä on se erikoislupaus, jonka sinä voit tarttua. Ja jos ei se ole vielä toteutunut, niin käyt kaikki rakkaasi läpi näin. Eikä anneta epäuskolle mitään sijaa. Uskotaan sanaa. Toimitaan sanan mukaan. Mulla on täällä Raamatun välissä semmoinen lappu, kun toivoisin, että teillä jokaisella olisi. Kultainen neuvo. Lue niin kuin on kirjoitettu, usko niin kuin on kirjoitettu, tee niin kuin on kirjoitettu, niin saat niin kuin on luvattu. Usko niin kuin on kirjoitettu. Ja mä taas tuon tämän saman asian esille. Meidän täytyy pysyä sanan tasolla. Emme laskeudu sieltä sanan tasolta niin tähän sielulliseen elämän tasoon, vaan me otamme sanat ja totuudet Jumalan sanasta ja toimimme niiden mukaan. Jos tässäkin kohdassa teemme niin, että me tulemme tälle inhimilliselle tasolle, niin me sanomme näin, että mitä se mulle kuuluu, mitä tuo toinen tekee. Sehän sen oma asia, uskoako se Jeesukseen vai ei. Meillähän on uskonnon vapaus, jokainen saa tykätä uskoa niin kuin itse tykkää. Tämä on se sielullinen taso. Mutta Jumala sanoo sanassansa, että perhekunnatkin pitäisi pelastaa. Ja nyt meidän täytyy toimia sen Jumalan sanan tason mukaan ja opettaman mukaan. Ja jos Paavali sai tämän tehtävän, niin se on meille myöskin tämä ihan sama tehtävä. Silmien avaamisen tehtävä. Ja tämän lopputavoite on tämä, että saisivat syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen ja perintöosaan pyhitettyjen joukossa, että ne omaiset pääsisivät myöskin kotiin, perille taivaan isän kotiin, että saamme olla siellä kerran yhdessä. Ajatelkaa sitä tilannetta, kun Jeesus sanoo, minä annoin sinulle sanassa mahdollisuuden toimia sinun rakkaittesi pelastumiseksi. Minä annoin arvovallan sinulle. Kaikkea pahuuden valtaa vastaan, niin että se maailmanruhtinaan peite oltaisiin voitu ottaa pois. Minä annoin mahdollisuuden pyhän hengen voiman käyttöön rukouksessa. Miksi sinä et tehnyt? Jottei tällaista tilannetta tulisi, toimikaamme niin, että tänä viimeisenä aikana pidämme huoli siitä, ettei armosta jää osattomiksi yksikään perheenjäsen. Mahdollisuudet on annettu Jumalan sanassa. Voima on annettu. Esirukouksen mahdollisuus on annettu. Ja nyt uskossa pidetään kiinni siitä, mitä Jumala on sanassaan luvannut. Eräs seikka, joka liittyy siihen, jos sinä todistat jollekin läheisellesi. Muista se, että Jumala on antanut erään tien, jolla sinun tulisi kulkea tässä tehtävässä, nimittäin se, että rakastat tätä, jonka puolesta rukoilet, sellaisella rakkaudella, että et aseta mitään ehtoja. Et mitään ehtoja. Tällaisella rakkaudella Jeesus rakasti jokaista ihmistä, joillekä hän todisti. Oli sitten sokea tien varressa, Sakkeus puussa, tai sairas, riivattu, pakana, samarialainen nainen, syykkärin kaivolla, kuka tahansa ryöväri ristin puulla, aina sama rakkaus. Jeesus suhtautui jokaiseen ihmiseen tällaisella rakkaudella, ettei hän pannut mitään ehtoa. Ehtoa, että sinun täytyy olla tämmöinen, niin sitten mä rakastan. Tällainen rakkaus sulattaa jäätä, kovuutta. Me olemme jokainen kokeneet sen Jeesuksen toiminnassa omaa itseämme kohtaan, eikö niin? Se, että Jeesus rakastaa sinua ja minua tämmöisellä rakkaudella. Ja näemme sen, mikä suuri merkitys sillä on. Se, mitä olen sanonut suhteesta, kun läheisten pelastamisesta on kysymys. Miten me toimimme saatanaan nähden, tämä joka pimittää ja peittää. Ja miten me toimimme rukouksen kautta. Mitenkä pyydämme, että Herra lähettäisi työntekijöitä elopellollensa, että hän hoitaisi nämä asiat. Niin hän edellyttää myös meiltä sitä, että me rakastamme ihmistä, jollekka todistamme. Samalla pyyteettömällä rakkaudella, jos ei ole mitään ehtoja rakkauden kohteena olemiselle. Tällä tavalla Jeesus rakasti ja tällä tiellä myöskin koetaan kylmänkin jään sulamista. Uskon, että meidän aikakautemme nyt elää voimakkaasti tätä tilannetta, josta olen puhunut, ja jossa nimenomaan tarvitaan sitä veren voimaa, sitä veren antamaa varjelusta ja suojelusta, josta olen tässä ensimmäisessä puheessani tuonut asioita julki. Elämme tätä aikaa ja meillä on etsikkoaika, kairoshetki, eli semmoinen hetki, jolloin nyt pitää tehdä työtä. Me emme voi siirtää enää 2-3 vuoden päästä, sillä meillä on 99 rautainen antikristillinen järjestelmä Euroopassa. Meillä on uskonnollisuus, joka ei hyväksy raamatullista kristillisyyttä. Uskon, että joudumme, jos tämmöisiäkin tilaisuuksia pidettäisiin, niin täällä olisi valtion uskonnon edustajia, jotka tarkkaan kuuntelisivat, mitä puhuja puhuu. Ja jos puhuu jotakin Jeesuksesta tai puhuu Jeesuksen verestä, niin taidetaan panna vankilaan, jos ei sitten muuten hoidettaisi pois. Mutta tätä puhetta, mitä me olemme täällä tänään kuulleet, ei siedetä enää 5-6 vuoden päästä, kun ei sitä tahdota kirkossakaan enää paljon hyväksyä. Mutta sanassa pysykää loppuun asti. Sillä se on kallio, joka kestää ja pysyy. Meidän pitää aina myöskin tutkia kaikki sananjulistajat sen mukaan, millä tavalla he suhtautuvat kahteen asiaan. Toinen on Jumalan sanaan ja toinen on Jeesuksen Kristuksen tunnustamiseen ja todistamiseen hänet ainoaksi Herraksi. Se on valtavan suvaitsematonta, mutta tästä totuudesta me emme voi antaa periksi. Teidän osanne on olla Laodikian seurakunta-ajan keskellä, Filadelfia-seurakunta. Filadelfia-seurakunta on se, joka pitää kiinni Jumalan sanasta ja Kristuksen todistuksesta. Ja Jeesus Kristus, ilmestyskirjan Herra, sitoutuu tämän pienen joukon kanssa toimimaan yhdessä. Mutta Laodikian seurakunta on seurakunta, joka ei kuuntele Jumalan sanaa. Se luo omat normit, oman moraalin, joka suvaitsee senkin, mitä ei Raamattu suvaitse, ja Jumala tahdo. Ja se ei myöskään todista Jeesuksesta, vaan se puhuu psykologiaa, se puhuu kaikkea muuta, politiikkaa, uskonnollisia ajatuksia ja kaikkea tätä sekaisin. Mutta se ei todista Jeesuksesta. Se vaikenee synnistä ja silloin se vaikenee myös armosta, koska armoa ei tarvita silloin, kun ei syntiäkään ole. Jumalan sanan luopumisesta lähtee semmoinen puro, joka tuottaa valtavan paljon tuhoa. Sen tähden on pidettävä kiinni sanasta. Uskokaa aina niin kuin on kirjoitettu, jos se on vain oikein käännetty. Tehkää sen, mitä, sen mukaan, mitä sana käskee. Miten varmasti saatte sen, mitä sana lupaa. Te saatte sen, että tämä läheisenne vapautuu. Ja hän saa tämän pimeyden keskelle valon, Kristusvalon. Ja hän saa syntinsä anteeksi, kun armo kirkastuu. Ja hän pääsee pyhitettyyn joukkoon niin kuin sinäkin. Tähän tehtävään Herra henkensä kautta kutsuu tämän päivän morsiusseurakuntaa. Ja sitten kun meidän tehtävämme on tehty, me lähdemme Karitsan hääjuhliin taivaaseen. Se on raamatullinen oppi. Voi kuinka kamalaa on se, kun puhuu joskus siitä, että Jeesus tulee takaisin. Ja heti sanotaan näin, että nyt Silvola pelottelee ihmisiä. Minä sanon, että pitääkö sitä peljätä, kun kaikki sota-aseet pannaan pois. Ei opetella enää sotimaan. Ei ole yhtään sotaorpoa, ei ole yhtään sotainvaliidia. Ei ole sotaveteraaneja. Pitääkö tätä peljätä tämmöisen valtakunnan tulemista? Pitääkö peljätä valtakunnan tulemista, jossa on täystyöllisyys? Jossa nuorin kuolee 100-vuotiaana? Jossa kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät pannaan pois? Rauha maan päällä. Ei ole kiusaajaa. Pitääkö tätä peljätä? Kuka tätä pelkää? Pelkättekö te? Ette pelkää. Ei Jumalan valtakunnan tulemista tarvitse peljätä kenenkään muun kuin saatana. Ei meidän tarvitse peljätä Jeesuksen tulemista takaisin. Se on ilon asia. Ja me sanomme, tule Herra Jeesus. Ja Jeesuksen tulemisesta puhuminen, niin ei se ole niin outo asia, sillä kirkkojärjestyksessä 2 kertaa Jumalan palveluksesta toistuu ajatus Jeesuksen takaisin tulemisesta. Ja se on kirkon virallinen oppi.